Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme aktuálne spravodajstvo z Vatikánu aj zo života cirkvi vo svete.
V druhej časti nášho vysielania to bude rozhovor s košickým grécko-katolíckym eparchom monsignorom Milanom Chauturom. Príjemné počúvanie vám želajú Dana Jacečková
a Leopold Slaninka. Vatikán. V pondelok začnú svoju úradnú návštevu ad limina apostolorum vo Vatikáne a Ríme biskupy z Nikaragui. Krajina má takmer 5,5 milióna obyvateľov, z ktorých 89% sa hlási ku katolíckemu vierovyznaniu, zvyšok tvoria príslušníci protestantských náboženstiev a karibské menšiny praktizujú vúdu. Cirkevne je Nikaragua rozdelená do jednej metropolitnej arcidiecézy Managua, šiestich diecéz a apoštolského vikariátu. Počiatky evangelizácie tu siahajú do 16. storočia. Medzi prvými evangelizátormi boli františkáni a dominikáni. Nástupca svätého Petra navštívil túto krajinu dvakrát. Prvýkrát sem zamierili kroky pápeža Jána Pavla II. V marci 1983 v rámci jeho 17. medzinárodnej apoštolskej cesty. Druhýkrát vo februári 1996 v rámci 69. apoštolskej cesty.
Okrem biskupov z Nikaragui v pondelok Svätý Otec príjme v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe političku Ingrid Betancourtovú, ktorá bola 2. júla prepustená po 6 rokoch a 6 mesiacoch zo zajatia organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie. Počas pobytu v Taliansku sa Betancourtová stretne aj s prezidentom republiky Giorgiom Napolitánom, primátorom Ríma Giannim Alemánom, primátorom Florencie Leonardom Domeničim a ďalšími predstaviteľmi politického života.
Taliansko. Diskriminácia voči kresťanom je rovnako nepriateľná ako antisemitizmus a islamofóbia a malo by sa jej čeliť s rovnakou silou, uviedol to vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Dominik Mamberti na stretnutie v Rimini, ktoré organizuje laické hnutie Comunione e Liberazione a ktoré sa skončilo práve dnes. Vo svojom včerajšom prejave na tému Ochrana a práva náboženskej slobody sa monsignor Mamberti zmienil o vlne protikresťanského násilia, ktoré zmieta od pondelka indickým štátom Orisa. Zdôraznil, že Svätá stolica neochvejne trvá na tom, že princíp práva na náboženskú slobodu je zakotvený v dôstojnosti každej ľudskej bytosti.
Podľa arcibiskupa fenomén nazývaný christianofóbiou je realitou. Kresťania sú v mnohých krajinách obeťami predsudkov, stereotypov a intolerancie. Je paradoxom nezaručiť kresťanom rovnaké slobody, aké majú ostatné náboženstvá, alebo vytvárať určitý druh hierarchie v oblasti intolerancie. Z tohto dôvodu Svätá stolica pracuje na tom, aby program tolerancie, s ktorým prišla Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, zahŕňal nielen fenomén antisemitizmu a diskriminácie moslimov, ale rovnako aj nepriateľné incidenty týkajúce sa intolerancie voči kresťanom.
Francúzsko. V dňoch 4. až 8. septembra sa v Lurdoch uskutoční 22. medzinárodný mariologický kongres na tému Zjavenia Panny Márie medzi históriou, vierou a teológiou. Úvodnej eucharistickej slávnosti bude predsedať lurdský biskup monsignor Jacques Perrier. Po predstavení programu sa účastníkom prihovorí emeritný predseda Pápežskej rady pre kultúru a špeciálny vyslanec Svätého Otca kardinál Paul Pupár.
Rozhovor týždňa.
Pápež Benedikt XVI. 30. januára 2008 povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu. Za prvého košického eparchu vymenoval dovtedajšieho košického apoštolského exarchu monsignora Milana Chautura. Nie len to, ale aj výzvy grécko-katolíckej cirkvi a pastorácia mládeže a laikov boli témou rozhovoru s otcom biskupom, ktorý vám dnes prinášame. Ako vníma zmeny, ktoré nastali vznikom novej eparchie?
Vieme, že už v predvojnovom období sa niektorí kňazi snažili o to, aby z bývalej Mukačevskej eparchie, z ktorej zostalo len torzo na Slovensku, v zemplínskych farnostiach, sa vytvorila nová eparchia, ktorá by mala svoje sídlo, ktorý oni uvažovali v Michalovciach. Preto aj Svätý Stolec, ktorý zriadil apoštolský vikariát so sídlom v Rakovci nad Ondavou, je to na Zemplíne, ale tento vikariát musel zaniknúť, pretože prišli 50. roky, grécko-katolická cirkev bola likvidovaná a keď sme sa v 68. roku minulého storočia dostali znovu k slovu, tak už viac menej toto teritorium bolo dané do dočasnej správy Prešovského biskupstva. Až rok 89 dala príležitosť grécko-katolíkom, aby sa znovu uchádzali o to, o čo vlastne sa uchádzali už ich predkovia. Snažili sa teda mať svojho biskupa v teritoriu, ktoré bolo špecifické tým, že už malo svoju tradíciu, malo svoje zvyky a práve svätý otec Jan Pavol II. Tejto snahe kňazov z minulosti zadosť učinil, keď zriadil Košický apoštolský exarchát so sídlom v Košiciach v roku 1997. Tento Košický apoštolský exarchát vlastne začína svoju prácu na Holej Lúke, lebo vieme, že Košice ako mesto, aj keď mali 20 tisíc grécko-katolíkov, mali len jednu jedinú farnosť a jeden jediný chrám. Veriaci, ktorí žili po sídliskách, viac menej nemohli komunikovať so svojou cirkvou a tak vlastne začala práca. Práca, ktorá mala znamenať poukázať na životoschopnosť tejto cirkvi, ktorá mala byť komunistickou stranou, tedy likvidovaná v 50. rokoch. Istotne, že práca na Zelenej Lúke nebola ľahká. Začínal som ju s niekoľkými kňazmi v dvoch miestnostiach farskej budovy v Košiciach, ale pán Boh žehnal tomuto dielu. Samozrejme, vyžadovalo to veľa ciest, vyžadovalo to veľa námahy zorganizovať štruktúru farnosti, dekanátov, zorganizovať štruktúru samotného exarchátu. A keď sa po 5 rokoch ukázalo, že naozaj Košický apoštolský exarchát je životaschopnou súčasťou grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, potom Rím pristúpil aj k tomu tretiemu biskupstvu, a to biskupstvu v Bratislave, ktoré je síce diasporálne, pretože grécko-katolíci na strednom a západnom Slovensku žijú v menších komunitách, ale je potrebné preto, aby aj títo mali zadosť učinené svojim potrebám a aby aj o nich sa konkrétne kto si staral. A tak vlastne metropolie v Prešove bolo tým vážnym momentom, kedy si grécko-katolická cirkev mohla uvedomiť, áno, ako súčasť katolíckej cirkvi, ako súčasť všeobecnej cirkvi môžeme znamenať veľa, ak však svoje organizačné záležitosti, ktoré boli dotvorené Svätým Stolcom, budeme naplňať aj svojim životom. To znamená, štruktúra cirkvi by bolo málo, keby život grécko-katolíkov a životaschopnosť farnosti nenasvedčovali tomu aj do budúcnosti, čo vlastne má znamenať táto štruktúra v katolíckej cirkvi. Metropolitná štruktúra, ktorá je zastrešená hlavou metropolitom a v ktorej biskupy sa starajú o im zverené stáda. Rozhovoru so Svätým Otcom pri Adlimi na návšteve bol veľmi srdečný a veľmi sa zaujímal práve o dianie vtedy ešte v apoštolskom exarcháte, pretože istotne už vtedy bola na rade myšlienka na vznik metropolie, ale práve preto, aby Svätý Otec mal dosť jasné svedectvo toho, že grécko-katolická cirkev je životaschopnou cirkvou na Slovensku, tak mnohé detailné veci, čo sa týka cirkevného školstva, čo sa týka teda vzťahu k reholiam učinkujúcim na tomto teritoriu, i čo sa týka života mládeže a rodín, to všetko Svätého Otca zaujímalo a čo sa týka do budúcnosti, jednoznačne ona naznačila slovami, že Košický apoštolský exarchát je životaschopným cirkevným subjektom. A v tomto, čo bolo povedané jeho ústami, už bolo naznačené aj to, čo vlastne sa plánovalo do budúcna a čo vlastne aj sa vyžaduje do budúcna. Teda životaschopnosť cirkevného subjektu, to nie je len organizácia farnosti, dekanátov, a organizácia tá materiálna, ale to je predovšetkým život veriacich. A to ten konkrétny praktický život v rodinách, konkrétny praktický život mládeže, záujem mládeže o dianie v cirkvi, a toto všetko on zvlášť kladol všetkým biskupom na srdcia, aby život v rodinách, život mládeže, život náboženský bol prehlbovaný a aby sme naozaj zaťahli na hlbinu.
Otec biskup vedie Radu pre rodinu a mládež. Opýtali sme sa ho, aká je situácia v tejto oblasti v práci s laikmi a mládežou.
Keď som teraz bol v Austrálii, tak trošičku som si všimol bližšie činnosť mládežnických organizácií kresťanského charakteru, ale aj a pastoráciu rodiny, tak musím povedať, no, že my zatiaľ máme to šťastie na Slovensku, že ešte máme väčšie skupiny, tak povediac pohromadie, to znamená, že sú spolu. Mládež vo farnostiach sa grupuje okolo spevackých zborikov, ale grupuje sa aj okolo rozličných športových aktivít, ale grupuje sa aj pri Slove Božom. A tak vnímať je, že práca s mládežou na Slovensku zatiaľ ešte neviazne tým, že sú tu viac usporiadané farnosti, ktorých teda je jednoliaté katolické spoločenstvo. Čo sa v Austrálii nedá povedať, lebo tá multikulturálnosť Austrálie nahovára, že tu mládež je treba hľadať naozaj po kútikoch rozličných, kútikoch miest, a tak tá práca je tým sťažená už i samotnou fyzickou komunikáciou. Čo sa týka práce u nás na Slovensku a v našej eparchii Košickej, je treba povedať, že ešte veľa vecí treba je dotvoriť, aby tá práca nebola len ako taká náhodila, že aha, komu sa chce čo si vytvoriť, nejakú aktivitu s mládežou, tak ideme na to, ale aby bola viac systematizovaná. Samotné farnosti, samotné protoprezbiteráty i samotné biskupstvo potrebuje mať svoje centrum mladých, čo ešte je len v začiatkoch, teda ešte sa len rozbudúva. Je veľmi dôležité túto skutočnosť tlbovať aj preto, aby sme netrieštili svoje sily pri práci s mládežou, ale aby sme ich zjednocovali, a tak ten frontálny, v úvodzovkách povedané, útok na mladého človeka v tom kresťanskom duchu a potom môže priniesť aj viac osohu tej praktickej práci s mládežou. Ale už môžeme povedať to, že máme svoje animatorské školy, kde sa mladí ľudia dobrovoľne prihlasujú preto, aby vedeli pracovať s mládežou vo farnostiach i na eparchiálnej úrovni. Máme rozličné, teda už zabehnuté a pravidelné ročné stretávania pri programe športovom, speváckom, pri programe duchovnom. Čiže toto všetko, čo už je vložené akoby systematicky do jedného cirkevného roka, už tú mladú generáciu ako si upozornia, a oni nás už dopredu upozornia. No a ako to bude s budúcoročným tým letným táborom, kde sa stretávame s podobným programom, ako je na Svetových dňoch mládeže, od rána s modlitbou, prednáškou, pracou v skupinách, potom svetovou liturgiou a potom voľnejším programom. Čiže toto všetko už beží, ale ešte je treba toto všetko prehlbovať, položiť to naozaj na silný duchovný základ, lebo aj my máme ten istý problém, čo majú inde, že mládež sa rada stretáva, ale keď už ide o nejaké hĺbšie duchovné práce, tak vtedy tak ako keby unikala. Oni majú radi čosi praktické, rýchle, rýchlo občerstvujúce, tak ako by sme povedali, rýchle občerstvenie i po tej duchovnej stránke a potom ísť ďalej. Ale práca teda na duchovnom poli vyžaduje aj naozaj niekedy sebazápor a vyžaduje niekedy takú dôraznosť a dá sa povedať aj istú disciplínu. A toto by sme chceli ešte mladú generáciu naučiť. Ak táto mladá generácia má vstúpiť do života spoločnosti ako dominantná, teda ako tá, ktorá bude určovať beh a náboženskosť spoločnosti.
Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.